Milí posluchači, tohle je vlastně čtvrtý pořad, který věnujeme myšlenkám o manželství a o rozvodu. Jak je k tomu inspirován náš předchůdce v těchto pořadech, doktor McGee. Výchozí text je z Malachiášova proroctví z 2. kapitoly, verše 15 a 16. Což on, tedy Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo? Střeste svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha. Nejednejte věrolomně. A v tom svém rozevlátém komentáři náš doktor McGee vzpomíná na druhou knihu, kterou ve svém životě napsal. Zabývala se knihou Rút. Měl jsem k tomu ten důvod, že vykoupení vidím jako romantickou záležitost, říká náš přednášející. Když čteme knihu Rút, můžeme říci, že Bůh se podíval na životy dvou obyčejných lidí. Mocného, odvážného muže a současně krásné a ušlechtilé ženy. A vypráví nám jejich zamilovaný příběh. V tom příběhu člověku odhaluje svou velkou lásku k nám lidem. Tímto způsobem vyjadřuje něco úžasného. Spasení je totiž milostná záležitost. V posledním dopise církvi v Efezu, který je obsažen v knize Zjevení, Pán Ježíš Kristus kromě výzvy k té první, anebo spíš nejlepší lásce, vyjadřuje ještě zvláštní varování. Nerozumíme tomu plně, ale vrátím se o 30-40 let zpátky před tento dopis zachycený ve Zjevení k dopisu, který věřícím v Efezu napsal Pán skrze apoštola Pavla. Označujeme jej jako epištolu efeským. V této epištole apoštol Pavel hovoří o manželské lásce a srovnává ji se vztahem Krista a církve. Poslouchejme pozorně. Ženy, mužům svým poddány buďte jako Pánu. Efeským 5, zatím jenom verš 22. podle Kralického překladu. Tento text se dost často setkává s nepochopením. Některé, zejména dominantní ženy, k tomu mívají přirozený odpor a vzpírají se tomu také všelijaká hnutí za zrovnoprávnění žen. Avšak tento odpor znamená, že nepochopili, o co se tu jedná. Poddanost, o níž je tu řeč, ve skutečnosti slouží řádu v domě. Není to otázka vlády či povýšeného autoritativního panování jednoho nad druhým. Je to otázka odpovědnosti a vedení s cílem vnést do domu, anebo i do společnosti, či chcete-li také do církve, pořádek. Navíc ten úsek v epištole Efeským v 5. kapitole ukazuje ještě něco jiného, skvělého. Pavel tam říká, nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla. Je tady vidět analogie, čili obrazná podobnost vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství tady na zemi, pokud je podle písma, je, anebo má být, svým způsobem jakousi miniaturou vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství je předznamenáním nádherného vztahu mezi Kristem a věřícím. Křesťanské manželství a vztah Krista k církvi, to je něco svatého. A teď poslouchejme velmi pozorně, sklidňuje nás starý odvážný učitel. Je-li manželství svaté, pak i fyzický akt lásky v manželství je svatý. Je to něco svatého, co učinil sám Bůh. Něco, co posvěcuje, čili odděluje od hříchů v této oblasti. Mimochodem. A tak žena má vidět ve svém muži někoho, komu se může bezmezně vydat. Může se mu dát celé a plně a může v tomto svém splynutí s milovaným manželem nacházet dokonalé naplnění a uspokojení, protože je to muž, který je její hlavou, který ji miluje, který je pro ní. Žena, která se vědomně a dobrovolně z lásky podává svému muži, má ve svém muži zálibu, v jeho osobě, v jeho charakteru a především v jeho lásce, může prožívat také jeho lásku. Láska jejího srdce patří jemu a pouze jemu. On je její malý svět, její ráj, její poklad. Ráda do něho vloží svou individualitu, aby ji moudře zastřešil. Nehledá slávu sama pro sebe. Jeho čest se odráží na ní a ona z ní má radost. Bude bránit jeho jméno do posledního dechu. Když ona mluví o něm, on je v bezpečí. A jeho úsměv je pro ní radostnou odměnou. Ve všem mu důvěřuje a jestliže může udělat něco, co ho podpoří, ráda to udělá. Taková žena je pravá manželka. Uvědomuje si vzorový model manželství a udělá vše, aby jejich vzájemná jednota byla jako jednota s Pánem. Moji milí, to je nádherný obraz ženy ve skutečném křesťanském manželství. Spokojeně se usmívá náš přednášející. Bible je velmi výmluvná a nevím, proč bychom neměli mluvit stejně otevřeně. Když se podíváte třeba do písně Šalomounovi, uvidíte obraz ženicha jako toho, kdo přemýšlí o své nevěstě. Celá si krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není, jako lilie mezi trním. Tak má přítelkyně mezi dcerami. Píseň písní, 4. kapitola, verš 7 a 2. kapitola, verš 2. To je jen kratičký výtažek, přátelé, a přece je dostatečně výmluvný, nemyslíte? Tak mluví ženich. A teď poslouchejte, co říká nevěsta. Můj milý je můj a já jsem jeho. On pase v lilích. Píseň písní 2.16. Jak jednoznačná je Bible, pokud jde o přirozené vzájemné projevy úcty, lásky a oddanosti mezi partnery. Dovolte, abych se velmi osobně zeptal, žádá nás Maggie. Jste ženou, za kterou by muž byl ochoten i zemřít? Chci být velmi otevřený, jestliže jste jen hezounkou, koketou, která hází okem po každém klukovi, když projde kolem, pak z vás nikdy nebude žena, za kterou by muž byl ochoten položit život, a tudíž ani žena, která se radostně oddá svému muži. Pokud nemáte krásu charakteru, pokud nemáte ušlechtilou duši, budete jen plamenem bez tepla, duhou bez barvy, květinou bez vůně. Ach, Boží slovo se vyjadřuje i o vnějším ozdobování, o kterém někteří lidé rádi hodně mluví. Pochopte mě správně, Bible nebrojí proti půvabu nebo proti střízlivému ozdobování. Všichni máme vypadat, jak nejlépe můžeme. Někteří z nás máme své problémy, ale měli bychom proto udělat, co je přirozeně na nás. Bůh chce, abychom krásu, kterou nám dal, nepotlačovali, ale přirozeně rozvíjeli. Není důvod, proč by se ženy neměly oblékat hezky. Bůh však klade důraz ne na vnější ozdoby, ale především na pokorného a tichého ducha, na vnitřní ozdobování, které má u Boha velkou cenu. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem vzácné. Četl jsem z 1. Petrovi z 3. kapitoly verše 3. a 4. A ty, mladý muži, jsi takový muž, za kterým žena půjde byť i na konec světa? Můžeš třeba vypadat jako nevím jaký filmový hrdina a přitom nemít cíl, nemít žádnou zdravou ctižádost, nemít nároky na sebe samého, nemít srdce sloužit Bohu jako křesťan, nemít kapacity pro velké a hluboké věci, nemít žádnou vizi pro svůj život. Pokud jsi takový, počítej s tím, že žena za tebou nepůjde příliš daleko. Možná s tebou půjde ke svatebnímu obřadu, ale co bude dál? René Dubos prohlásil: bezcílnost a nedostatek naplnění tvoří nejběžnější příčinu organických, čili tělesných, i mentálních, čili duševních, chorob západního světa. Tolik citát. A z téže příčiny se hroutí mnoho manželství. Žena je neuspokojená, zklamaná, stává se nervózní, neurotickou a tudíž protivnou. A manžel se často spokojí s takovým obyčejným životem. Je osamělý a buď se z něho stane muž pod pantoflem, nebo naopak panovačný ukrutník. V naší společnosti se setkáte s oběma typy. Na druhé straně leckde na západě jsou pomníky průkopnické ženě a matce. Všiml jsem si jednoho z nich, když jsem projížděl Kolorádem. Pokračuje ve svém předlouhém zamyšlení o manželství náš Američan. Pěkně vypadající žena, korunovaná čelenkou, a kolem se na její dlouhé plavé šaty věšejí děti. Taková žena se nešla ptát na manželské rady psychiatra. Víte, proč nikdy nemusela vyhledávat kazatele, aby mu vyprávěla, že se jí hroutí manželství? Protože jednoho dne k ní přišel muž a řekl: jdu na západ budovat domov a kariéru. Půjdeš se mnou? A ona, protože ho znala a důvěřovala mu, řekla: půjdu. Věděla, že její muž bude stát mezi ní a jakýmkoliv nebezpečím, které přijde. Mnohokrát zažila, že ji chránil před hrozbami o něch dnů. Neměla problémy s tím, zda ji miluje nebo ne. A on nepochyboval o její věrnosti. Milovali jeden druhého. Takoví lidé kdysi budovali naši zemi, vzpomíná starý americký kazatel. Už slyším, jak mi někdo z vás říká: pastore, ale já takový nejsem. Prostě nejsem žádný hrdina. Mladý muži, Bůh nikdy neřekl, že se do tebe zamiluje každá dívka. Možná kolem tebe projde 99 dívek a uvidí tě jenom jako chlapce u dveří, který si hraje s hračkami, nic víc. Ale mohu ti velmi vážně říci, že jednoho dne přijde žena a uvidí, že jsi ve skutečnosti rytíř v zářící zbroji. Chtějí jim být. Víš, někdy je to, jako by sám Bůh vyvolával takovou tu prazvláštní chemii mezi určitým mužem a určitou dívkou. Některá dívka možná řekne: ale já nejsem hezká a nemám postavu. Chci ti říct, že Bůh nikdy neřekl, že budeš přitahovat všechny muže. 99 chlapců tě možná obejde a neuvidí na tobě nic víc, než co Kipling popsal jako přadeno vlasů. Ale jednou přijde muž, který tě bude milovat, pokud jsi ta správná osoba. Ty se staneš jeho inspirací. Možná ho budeš inspirovat k velkým věcem, aby napsal knihu, složil mistrovskou báseň nebo hudební skladbu, aby namaloval obraz anebo přednesl skvělé kázání. Pokud jsi jeho inspirací, neutíkej od něho. Možná ti ho Bůh poslal právě z tohoto důvodu. A možná si říkáš, pastore, vy jste teoretik, to je idealismus, to zní jako v pohádce, ale v životě se to nestává. Mýlíš se, trvá na svém starý kazatel Božího slova. Stává se to. V souvislosti s tím, co si tu povídáme, si vzpomínám na příběh Matthew Henryho. Pokud někdo napsal nějaký nudný komentář, pak to byl Matthew Henry. Je to sice velké dílo, ale pro mě je to nejnudnější čtení. Ale když přijel jako mladý muž do Londýna, setkal se s velmi bohatou a především velmi ušlechtilou dívkou. Zamiloval se do ní a ona milovala jeho. Pak šla za svým otcem a řekla mu o tom. Otec se snažil ji odradit a řekl, proč? Ten mladík nemá žádné pozadí, ani nevíš, odkud je. Ona odpověděla, to máš pravdu, ale vím, kam jde a chci jít s ním. A taky šla. Jejím příkladem může být Nathaniel Hawthorne. Byl obyčejným úředníkem, kterého si nikdo nevšímal a který pracoval na celnici v New Yorku do doby, než ho jako přebytečného vyhodili. Tehdy přišel domů, sedl si na židli, poražený a znechucený. Jeho žena přišla za ním, položila před něho tušku a papír, objala ho, políbila a řekla, teď, můj Naty, můžeš dělat, co jsi vždycky přál. Můžeš psát. Záhy na to tento muž, vyhozený úředník, napsal slavné knihy jako třeba The House of Seven Gables, The Scarlet Letters a jiné. Jeho žena mu byla nepředstavitelnou inspirací. Jako manželé se opravdu milovali. V jednom z posledních dopisů této ženy, vdovy po Nathanielovi Hawthornovi, je vyjádřena nezničitelná naděje, která se stala kotvou útěchy v bolesti její duše. Díky Bohu mám věčnost, kdy ho budu poznávat víc a víc. Jinak bych umřela zoufalstvím. Tolik citát. Říkáte, že jsem teoretik, mluvím o skutečnosti. Vraťme se úplně na začátek. Podívejte se na Adama a Evu. To byla romantika. A podívejte se na apoštola Pavla. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Efeským 5, verše 28 až 31. Eva byla stvořena, aby byla Adamovi pomocí, která by byla u něho. To jsou úžasná slova. Byla vzata z jeho boku jako jeho část. I při vší své dokonalosti byl totiž Adam neúplný dokud nebyli spolu s Evou. Bůh ji utvořil jako nejkrásnější bytost ve svém stvoření a přivedl ji k Adamovi. Byla mu pomocí, doplňovala to, co chybělo jemu, protože on sám o sobě nebyl úplný. Ona byla stvořena pro něho a oba se stali jedním. To byl Boží záměr. Přesuňme se na chvilku ještě do historie, žádá nás o zhovývavost náš vykladač, který tu přece jen poněkud opustil původně probírané Malachiášovo proroctví. Nebojte se, příště se k němu už opravdu vrátíme. Chci připomenout příběh, který mě vždycky vzrušoval. Když John Lord napsal své dílo Great Women, Velké ženy, použil tu krásný příklad manželské lásky. Příběh se týká mladého duchovního Abelarda, který byl skvělým mladým učitelem a kazatelem na budoucí pařížské univerzitě. Tamnější kanovník měl neteř jménem Helois, kterou poslal, aby byla vyučována pod Abelardovým vedením. Byla to pozoruhodná dívka. A znáte to, zbláznili se do sebe. Ale podle šílené praxe tehdejší doby, stejně jako dnes, manželství kněze se v té církvi považovalo za nepřijatelnou hanbu. Když John Lord psal jejich příběh, uvedli jej slovy, o která bych se s vámi chtěl podělit. Když byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, nacházeli ještě jednu kytičku, která, ať chodili kamkoliv, kvetla věčnou krásou. Tato květinka představuje velkou jistotu, bez které je jen málo kdo šťastný. Nenápadné, tajemné, nevysvětlitelné. Velké dobrodění, které uznávají básníci i moralisté, pohané i křesťané. Stotožňuje se nejen se štěstím, ale vůbec s lidskou existencí. Je vlastní duši, v jejich nejvyšších aspiracích. Spojená s přechodným a smrtelným, dokonce se slabým a porušeným, a přece je ve své povaze nesmrtelná a ve svých cílech vznešená. Je to současně vášeň, sentiment a inspirace. A ten citát z Johna Lorda pokračuje dál. Pokoušet se popsat ženu bez tohoto elementu naší celistvé povahy, která utváří její zvláštní fascinaci, to je jako hrát hru o Hamletovi bez Hamleta. Je to něco absurdního, je to obraz bez ústřední postavy, román bez hrdinky, náboženství bez oběti. Neže je to bez problémů. Vášeň i sentiment lze zvrátit a tím je i degradovat. Ale lze je povznést čistotou. A přece tu nelíčím ne řest, ale ctnost, ne slabost, ale sílu, ne něco přechodného, ale trvalého, ne smrtelné, ale nesmrtelné. To vše, co povznáší duši ke šlechetnosti. Tolik John Lord, Bacon Lights of History, jak nám to uvádí náš doktor McGee. Abelard a Helois se do sebe zamilovali, ale tehdejší církev jim nedovolila, aby se vzali. Proto byli oddáni tajně Abelardovým přítelem a Abelard nějakou dobu vyučoval dále, ale jejich tajemství vyšlo najevo, když je zradil sluha a ona byla donucena stát se jeptiškou. Nikdy jí nebylo dovoleno ho navštívit a on nikdy nesměl přijít za ní. Abelard byl však pravděpodobně nejodvážnější myslitel středověku, Vždyť už na začátku 12. století vyslovoval myšlenku, že největší autoritou pro člověka je Boží slovo a ne nějaká církev. Když byl na své smrtelné posteli, zemřel dlouho před Helois, zeptal se, zda by mohla přijít a navštívit ho. A církev udělala to nejkrutější, co mohla. Nedovolila. Proto jí napsal nádherný dopis, který končí modlitbou. Kéž se ti, ó pane, líbilo to, co se ti líbilo. Spojil si nás a oddělil si nás. To, co si milosrdně začal, milosrdně dokončí. A po našem oddělení na tomto světě spoj nás věčně v nebi. Osobně jsem přesvědčen, říká náš doktor McGee, že v Božím nebi jsou ti dva spolu.